Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šioje mūsų laidoje pasikalbėsime apie šveicarų austrų kompozitorių Beatą Fūrerį, kuriam šiais 2019 gruodžio mėnesį sueis 65. Taigi, kompozitorius, kuris žinomas jau ne vieną dešimtmetį, kurio muzika skamba plačiai ir atstovauja šalį iš esmės šiuo metu Austriją, kurios muzikinė kultūra turbūt užima, na, svariausią vietą klasikinės muzikos atlikėjų, klausytojų, taip sakyt, dėmesio tom visam spektre.
Mes kurį laiką galvojam, laužiam galvas, ginčiamės ir jokavome, kaip taikliau pavadinti šią laidą, kokį epitetą pritaikyti Beatui Fūreriui. Na ir vienas iš tokių išsprūdusių epitetų buvo sėkmingasis. Ir čia matyt reik turėti minti tai, kad tai yra iš tikrųjų pavyzdinis, etaloninis karjeros kompozitorius šiuolaikinėje Europoje. Rašantis, na, iš tikrųjų labai siauram klausytojų spektrui adresuota muzika, tačiau iškovojęs visas įmanomiausias premijas, praėjęs išbandymus su pačiais įvairiausiais orkestrais ir ansambliais, praktiškai visi iš tų ansamblių priklauso Europos muzikos elitui, ir iš tikrųjų dirbantis, na, taip pat spėriai ir produktyviai, kaip tą darė, sakykime, Haidnas, Mozartas arba netgi pats Bachas.
Aš manau, kad tokių kompozitorių kaip Beatas Fūreris, kurių karjera iš esmės koncentruota į muzikos kūrybą, ir mes jau ne apie vieną kalbėjomės šioje mūsų laidoje, vis tik viena iš paspirčių tokio tipo kūrėjam ir menininkam yra vis tik šalys, kuriuose jie gyvena. Būkim atviri, geras finansinis pagrindas po kojam leidžia tuo užsiimti. Aišku, Beatas Fūreris ir profesoriavo. Jis yra puikus dirigentas, išgirsim jį patį diriguojantį savo kūrinius. Diriguoja ne tik savo, diriguoja ir savo kolegų kūrinius. Taigi, tos veiklos lyg ir platesnės, bet vis tik tai liuto dalį laiko, dėmesio, energijos jo gyvenime užima grinai muzikos kūryba. Ir pasiklausykime, ką nors, sakyčiau, tokio charakteringo jam, ir tai galėtų būti 1995-96 metais sukurtas kūrinys Nun, dviems fortepionams ir ansambliui. Šio kūrinio ištrauką paskambins pianistai Marino Farmenti ir Florianas Milleris, o beje, Beato Fūrerio įkurtam orkestrui, kolektyvui Klang Forum Wien diriguos Peteris Etvešas. Taigi kitas kompozitorius, dirigentas ir puikus šiuolaikinės muzikos atlikėjas. Thank you.
Girdėjome fragmentą iš Beato Fūrerio kompozicijos dviems fortepijonams ir ansambliui Nun, sukurtos 96 metais ir skambinamos dviejų pianistų Marino Formenti ir Floriano Müllerio kartu su Klangforum Wien ansambliu, diriguojamu Peterio Etvešo. Kaip Mindaugai jau minėjai, būtent Fūreris įkūrė šį labai garsų, toks aukščiausios klasės Vienos muzikinį kolektyvą, kuris iš esmės specializuojasi groti būtent tokio tipo muziką. Užrašyta, labai apskaičiuota, itin komplikuota, sunkia klausytis, na ir kartu tikriausiai nuolat tviskančia virtuozerija, kuri yra, na, ne tik gražiame instrumentų skambėjime, bet ir pačioj koncepcijoje, kuri yra, na, labai komplikuota, bet turinti, na, tokį kažkokį supermarketo žavesį, sakyčiau, kur viskas tobulai nušlifuota, nupoliruota, tiksliai atlikta, na, toksai maršas komplikuočiausiomis formomis.
Man Beato Fūrerio muzika, pasigilinus šiek tiek į ją daugiau ir pasiklausęs įvairių žanrų jo kūrinių, pasirodė turinti vieną tokią gana esmingą savybę. Ji turi labai daug energijos ir ta energija, ta jos tokia dinamika vidinė, nebūtinai išorinė, ji labai siejasi su to, ką tu pasakėjai, su mūsų dienų pasauliu tokiu greičiais, skraidimais lėktuvais, važinėjimu greitaisiais traukiniais. Kažkas joje yra ir kažkas joje yra perteklinio, kas iš tikrųjų atspindi tą mūsų gyvenamą epochą iš kitos pusės, tu jo paminėjai, ją padaro sunkoka klausytojai. Aš sakyčiau, Beatas Fūreris yra iš tų kompozitorių, kurie atėjusi žmogų pasiklausyti, įdarbina jį būt klausytojų. Jeigu žmogus neįdarbinamas būt klausytojų šitokioje muzikoje, jis lieka outsider, jis lieka už tos muzikos ribų ir realiai tiesiog jis į ją neįeina. Čia reikia dirbti intelektualiai ir ausimis ir, taip sakyt, analizuotą muziką klausimo metu tarsi. Tai yra gana sunku. Aš manyčiau, tokio tipo meno, Šarūnai, žiūrėk, ypač vokiečių kalbėse šalyse yra gana daug. Yra literatūros, yra tokio sunkaus kino, yra daug, mes galėtume paminėti žymių pavardžių iš įvairių meno sričių, ne vien iš muzikos. Ir kaip tu manytum, kodėl vis tik tokia muzika atsiranda, ar čia vien menininkų, šiuo atveju kompozitorių, konkrečiai Beato Fūrerio toks polinkis vidinis, ar čia suponuota kažkokio gyvenimo aplinkybių?
Tu iš esmės esmę pasakėjai šios laidos. Mes kalbamės apie tai, kodėl egzistuoja toksai sunkiai skaitomas arba dažnai net neperkandamas, bent jau fragmentiškai neperkandamas menas. Ir jo iš tikrųjų apstu. Vienas iš dalykų, į kurį labai atkreipčiau dėmesį, tai yra amato klausimas, kuris ypač vertinamas vakarų Europoje. Pirmiausia, Prancūzijoje, na ir vokiečių šalyse, Vokietijoje ir Austrijoje, Šveicarijoje. Daug labiau negu kitur. Ir štai ką aš turiu omeny. Jeigu pasižiūrėtumėm, na, madingų prancūzų spektralistų kompozicijas, arba štai vokiečių, tokių kaip, sakykime, na, Stohausenės, paimkim labai tokius gerai visiems pažįstamus pavyzdžius, arba austrus, kurių mes čia jau daug esam savo programuose demonstravę, tai iš tikrųjų joks veikalas, netgi pavienis taktas neparašomas šiaip sau, kaip deklaracija, kurioje, na, tiesiog nėra ką pridurti. Viskas dar papildomai nuidailinama. Išgraviruojama, ištatuiruojama, nulakuojama, perdažoma, apšviečiama, iškvėpinama. Na, viskas daroma su kiekviena detale, kartais ko ne iki beprotybės. Ir šitas informacijos perteklius laikomas aukščiausia amato forma. Ateinančia kaip idealas iš labai tolimų laikų, ko gero nuo viduramžių. Ir komplikuotas šiais laikais iki tokios, sakyčiau, kartais higienos ribas peržengiančias ir tirštybės, ir nenormalybės netgi. Galima prisiminti ir kitus autorius, sakykime, kokį nors Ksenakį, kurio muzika, na, irgi yra suvokiama, sakyčiau, tik epizodiškai. Daugelis jos fragmentų yra panardinti ir susijęs su tokiu informacijos pertekliumi, kuris, na, sąmoniai per tokį trumpą laiką yra tiesiog neapžiojamas. Net ir su Olivier Messiano daugybė kūrinių tikriausiai tą patį galima sakyti. Kita vertus prisiminkime ir Schönbergą, didį austrą, kurio muzikoje taip pat yra tie pertekliai visko kunkuliuojant, verdant, draskantis, plėšantis, sproginėjant ir taip toliau. Tai čia ta amato pusė, bet tas amatas juk ateina visada iš gyvenimo poreikių, iš tempų, ką tu ir minėjai, iš to, ką matai aplink, kokia atmosfera visuomenėje tvyro, kokios įtampos, koks nerimas, viskas sumuojasi. Žinoma, mes panagrinėkime dar tą klausimą palaipsniui, kodėl šiais laikais tos vadinamos gerovės visuomenės būtent praktikuoja tokį meną, juk jiems tarsi nėra ypatingų kasdienybės problemų. Karų jie nekariauja, nuo bado nesivaduoja ir panašiai. Ir vis dėlto muzika, visų pirma, muzika, na tikriausiai ir kinas, ir tam tikra literatūra, duoda tiesiog šizofreninį, neurotinį informacijos perteklių. Ir ką tai sako? Na, pabandykime pagalvoti.
Tai įdomu, kad tokios perkrūvos mene ir šiuo atveju konkrečiai muzikoje atsirado, sakyčiau, na, būtent nuo kokio Schönbergo, nuo Richardo Strauso gal net laikų. Gal čia būdinga vokiečių austrų mentalitetui, gal tai nėra būdinga, jau tu paminėjai. Tai yra europietiška vakarų kultūros apraiška.
Aš bet... tik įsiterpčiau, kad, na, bet pasižiūrėkime, Joyce'as, jo Ulysses, juk literatūra, kuri taip pat, na, verčia skaitytoje laipėt sienomis, ar ne? Taip, kad tikriausiai ne tik vokiečiams toks poreikis yra.
Bet jis labai, sakyčiau, būtent Europos mene, Europos kultūroje įsišaknyjas ir, sakyčiau, įvyksta toks įdomus dalykas. Menininkai, šiuo atveju kompozitoriai, kurie kuria tokią muziką, jie labai aukštai vertinami, aukštai kotiruojami, tai jau paminėjai Beatas Fureris, apie kurį kalbame šioje mūsų laidoje, apdovanotas visomis didžiausiamis premijomis. Viena iš jų yra Ernsto von Siemenso fondo premija, kas yra visai nemaža suma, 250 tūkstančių eurų. Tai yra, manyčiau, viena iš didžiausių premijų kompozitoriui ir jis gavęs ją ir daugybę kitų. Taigi tai rodo požiūrį, vertinimą. Jis gavęs Venecijos aukso liūtą irgi už muzikos kūrinį. Na, tai yra, sakyčiau, labai charakteringi tokie požiūriai, kaip toks menas vertinamas. Na, o dabar pasiklausykime dar vieną jo muzikos pavyzdį. Kūrinys vadinasi Upon. Lietuviškai tai būtų nesantysis. Kūrinys orkestrui ir skaitovui. Ir pasiklausykime ištraukos šio kūrinio antrosios dalies. Skaitovas čia bus Helmutas Fogelis, o pietvakarių Vokietijos radijo Baden-Badene ir Freiburg'e simfoniniam orkestrui diriguos pats kompozitorius Beatas Fureris. Thank you.
Girdėjome fragmentą iš Beato Fūrerio kompozicijos Upon, nesantysis, antrosios dalies. Tai 2009 metų muzika orkestrui skaitovui. Kaip tik šioje dalyje, kurios fragmento klausėmės, tas skaitovas ir yra nesantysis, jis čia tiesiog nepasigirsta. Pietvakarių Vokietijos radijos simfoniniam orkestrui Baden-Badene ir Freiburge dirigavo pats autorius. Ir visiškai nereikia būti didelių specialistų, kad pasakytum, jog tokią muziką šitaip sudiriguoti, kad toks orkestro sinchronas būtų pasiektas ir įtaiga, na, gali tik tai tikrai aukščiausios klasės dirigentas, kuris labai išmano, ką veikia.
Mes jau užsiminėm apie Beato Fūrerio muzikos tokį ypatingą intensyvumą ir, kaip jis pats pristato, labai mėgsta tirštus prisodrintus orkestro sluoksnius sukabinti vieną su kitu. Tiesiog tokios pastovios, sakyčiau, perkrūvos vyksta, kurie suvokt, priimti reikia tiesiog, na, ir tam tikro pasiruošimo ir nusiteikimo.
Užsigrūdinimo.
O taip, užsigrūdinimo tai čia jau per ilgesnį laiką, bet kada vienkartinė tokia injekcija, nu tai reikia tiesiog jai pasiruošti. Bet yra kita Beato Fūrerio kūrybos pusė, Šarūnai, manau, kurią taip pat verta parodyti mūsų klausytojams, nes ji yra labai įdomi, visi atkreipia dėmesį į tai. Tai yra jo nepaprastai įdomi integracija balso su instrumentais ir kartais labai mažom sudėtim. Pavyzdžiui, vienas balsas, vienas instrumentas, jis parašęs eilę tokių kūrinių su įvairiais instrumentais. Ir vienas iš jo mėgiamų yra bosinė fleita, kuri beje groja jo žmona Eva. Ir galim pasiklausyti vieno iš tokių kūrinių fragmento. Tai bus 2003 metų šeštoji invokacija sopranui ir bosinė fleitai, kurią atliks Petra Hoffman, sopranas, ir mano minėtoji kompozitorio žmona Eva Fūrer.
Es kommt die Stimme aus, 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 es kommt die
Girdėjome fragmentą iš Beato Fūrerio šeštosios invokacijos sopranui ir bosiniai fleitai, sukurtos 2003-aisiais. Petra Hoffman dainavo tokią, sakyčiau, savotišką kerėtojos rolę, o Eva Fūrer jai talkino bosinę fleitą. Iš tikrųjų, tos fleitos beveik ir realaus tembro čia nesigirdė, jinai švokščia, šnypščia, spraksi, traksi, tarsi koks keistas prietaisas, visiškai net beveik nemuzikinis daiktas. Ir tokia estetika juk nepaprastai būdinga vokiškam avantgardui, vadinamai Darmštato mokyklai, turinti tūkstančius pasiekėjų, epigonų, klonuotojų. Fūreris tą daro, na, labai išrankiai, sakyčiau, naudodamas lygiai tą pačią strategiją, kaip ir turėdamas milžinišką orkestrą. Dirba kiekvienas kvantas, kiekvienas atomas, kiekviena molekulė. Nieks nepaliekama ramiai nuskambėti. Viskas yra, na, tiesiog išmuistoma, išmasažuojama, išnarinama, išsukaliojama. Kaip tu manai, iš ko kyla toks poreikis šitaip dirbti su muzikos materija? Įnirtingai, tarsi su tam tikru įsiučiu, na, neleidžiant jai skleisti savaime. Tarsi augalas būtų įkalintas įvairiausiuose nareliuose ir norint išgauti iš jo kažkokią ypatingą, autoriui reikalingą formą.
Man atrodo, Šarūnai, taip vaizdingai apibūdintam šitos muzikos savybės, tu praktiškai beveik ir atsakėjai, kodėl taip yra. Tai yra noras pademonstruoti kompozitoriaus amato, kaip sakyt, viršūnės, jeigu taip galėčiau pasakyti.
Bet ar čia nėra tai, kai būna žmonių, kurie visus, na, kokiam nors pokylį perkalba, vieninteliai dominuodami su savo žinojimu, savo informacija, savo tiesomis, teigimais?
Na taip, čia toks noras pritrenkt, priblokšt. Taip, taip. Ir tas priblokšt nesvarbu kuo, ar kokia supermadinga, hipermadinga suknelė, kokiais nors labutino aukšta kulniais, arba kažkokiu muzikos kūriniu pritriekštą vargštą klausytoje. Na, man atrodo, tai yra ta, ką jau minėjom pradžioje, tai yra tokia vakarų kultūros ir konkrečiai tam tikros Europos dalies muzikos meno, šio laikinio to muzikos meno savybė, apie kurią beje pats Beatas Fūreris užsimena. Ir jis kalba apie tai, ką turbūt jau girdėjom skambėjusiuose muzikos pavyzdžiuose ir dar išgirsim, kurie bus šioje laidoje vėliau. Aš turiu mintį jo įsipareigojimą tradicijais. Kaip jis sako, tą, ką aš darau, niekas neatsiranda tuščioje vietoje. Ir tas atsiranda iš kažko, kas jau buvo padaryta, kas buvo sukurta ir imi dirbi toliau. Ir sakyčiau, čia turbūt iš to irgi vyksta tas muzikos sudėtingėjimas ir tas perkrovimas, kada jau kažkas padarė kažką sudėtingai ir įmantriai, tu darai dar įmantriai ir dar sudėtingiau. Ir taip tas procesas, na, kaip sportininkų vis norisi greitesnio rezultato, tą laiką sutrumpint, dar kažką padaryti, tai čia lygiai taip pat vyksta prisodrinta muzikos materija to, kaip sakyt, priemonių, turinio vadinamo, ir įvairių kitų savybių.
Bet pabandykime pažiūrėti į dar vieną kompozitoriaus Beato Fūrerio kūrybos rytį, kai jis suteikė visiškai konvencinius standartinius kūrinių pavadinimus. Pavyzdžiui, koncertas, styginis kvartetas, pjesė. Štai 2007-aisiais jis parašo koncertą fortepijonui su orkestru. Na, ką jau čia komentuoti, tiesiog visa klasika, visas romantizmas kaip ant delno. Žinoma, muzika neskamba taip, kaip skambėjo 19-ame ir netgi 20-ame amžiuje. Pasiklausykime fragmento, kurį skambina pianistas Nikolas Hodžas, o vakarų Vokietijos radijo simfoniniam orkestrui Kiolne diriguoja Peteris Rundelis.
Thank you.
Klausėtės ištraukos iš Beato Fūrerio 2007 metais sukurto koncerto fortepijonų ir orkestrui, kurį skambino Nikolas Hodžesas, o vakarų Vokietijos radijos simfoniniam orkestrui Kölne dirigavo Peteris Rundelis. Sakyčiau, būtų Šarūnai visai tipiškas toks koncertas fortepijonui, kuris primintų net kažką labai tolimo, net, sakykime, kokius tai Prokofjevo tokius charakteringus ritminius modelius, visiškai perkeistus, aišku, muzikos, kuri parašyta buvo iki Beato Fūrerio ir jo gyvenamų metu. Bet vis tik tai turi tą charakteringą savybę. Darbą su labai tokia ekonomiška medžiaga, ją labai kompresuojant, pripildant labai daug įvairių dalykų, tokių sluoksnių, spalvų ir kartu, sakyčiau, gana ekonomiška. Juk žiūrėkim, koncerto praėjo čia fragmentas jau netoks didelis, bet bendros trukmės visai nemaža dalis ir jis vyksta visas panašiai, jis neįsiplečia iki kitokių, sakyčiau, visiškai skirtingų modelių ir už tai jame nėra dalių, jis yra vienos dalies.
Nors ten ilgai klausantis galima pajaust gana aiškiai sukarpimą dalimis tokiomis sekcijomis.
Taip, tos padalos būdingos Beato Fūrerio muzikai ir įdomu, kad dažnai jis pradeda intensyviau, o po to jis įveda kažkokią netokią intensyvę padalą, bet juk klasikinėje muzikoje taip pat lietoji dalis yra vidury.
Taip, bet klasikinis allegro, kuris dažniausiai būna kūrinio pradžioje, juk labai skiriasi nuo Fūrerio, tam tikros desperacijos pradžioje. Na, nelyg panikos, kažko bijant, iškart smogiant. Juk būna tose koviniuose filmuose, kad durys atidaro, pirmiausiai smogia, tada žiūri, kas ten įvyko.
Taip?
Kažkas tokio yra čia. Baisiai toksai kompresuotas nervingumas, pagreitintas, trileriškas netgi. Ir kartu absoliuti askezė, naudojant priemonės, apie ką tu kalbi. Juk iš tikrųjų neišgirsi net menkiausių žuominų, kad būtų įterpiama kokia nors kitoniškos prigimties muzika. Kažkas romantiškesnio, neoklasistiškesnio, popsiškesnio, džiaziškesnio, etno ar ko nors kito. Visiškai nieko nėra. Žinoma, galima kalbėti, kad bendrais bruožais Fūrerį labai veikia mesijaniško tipo struktūros, tam tikri choraliniai staugimai, tam tikri paukštiški trūkčiojimai. Na, bet galime žiūrėti dalykų, sakykime, ir dotekafonijoje, toje komplikuotoje Arnoldo Schönbergo muzikoje, taigi grinai austriškoje tradicijoje, bet kuriuo atveju tai labai vakarų Europos produkcija. Ji juk yra tokia, sakyčiau, antidemokratinė iš principo. Jei Amerikos daugybė kompozitorių stengiasi artėti prie publikos, kartais, na, tiesiog kone pornografiniais metodais, supasipaprasinant, siekiant labai atpažįstamų dalykų, tai daugybė vakariečių apskritai vaidina tokius sterilius, autistinius asketus, kurie visiškai užsidaro, na, nelyg užsidėtų celofanį maišelį ant galvos, užsirištų jį ir bandytų kvepuoti tuo, kas ten likė iš to oro.
Ir tas įspūdis tavo apibūdintas yra gana stiprus, kad to įsitikintume, pasiklausykime poros jo kūrinių fragmentų, kurie susiję su labai tokiam plačiai išvystytom klasikiniam tradicijom. Aš turiu mintį styginių kvartetą ir mažas formas fortepijonai. Ir štai skambės ištrauka iš jo trečiojo styginių kvarteto, sukurto 2004 metais. Skambės kūrinio pradžia, o kūrinį atliks naujosios kamerinės muzikos ansamblis iš Berlyno. Šio ansamblio dalis jo styginių kvartetas. Thank you.
Girdėjome fragmentą iš Beato Fūrerio trečiojo styginių kvarteto, parašyto 2004-aisiais. Ir štai čia galima iškelti tokį, na, provokatyvų klausimą. Tai čia buvo kvartetas?
Taip, Šarūnai, čia buvo kvartetas, bet man įdomiau, kad aš čia girdėjau iš esmės modifikuotą, kitaip išdėliotą tradiciją, kuri tęsiasi nuo 60-ųjų metų. Čia juk Pendereckio pirmo styginių kvarteto nauja versija, sukurta 2004-ais. Taigi, kaip mato, muzikoje beveik pusšimtis metų ne kažkas ir įvyksta.
Nu, aš girdžiu dar senesnius dalykus, tiesiog etaloninį, apie gyvūnus pasakojančio dokumentinio filmo garso takelį. Juk ta muzika labai iliustratyvi, labai programiška šiuo požiūriu. Ji vaizduoja akcijas, kurių garsus mes čia girdime ir atpažįstame.
Ar tu nemanytum, kad jeigu neturėtų šitos savybės, iš vis vargiai būtų paklausoma? Čia sakyčiau savybė, kuri vis tik dėmesį klausytojo ir tą seką įvykių kažkaip užkabina kažkokiu laipsniu.
Na, gal tai bus nekuklų, Mindaugai, bet aš pagalvojau, kad jeigu mums paklausoma, tai nebūtinai visiems klausytojams iš tikrųjų taip jau ir paklausoma. Nes iš tikrųjų tai yra muzika, kuri jau beveik nebeturi jokių atpažįstamumo muzikinių ženklų. Yra įvairūs garsiniai signalai, efektai, įvairiausios užuominos, šnaresiai, triukšmai, bet muzikos įprastinė, konvencinė prasme, kad kažkas muzikuotų, čia juk tarsi nėra, tai yra panaikinta. Tai toks abstrakcionizmas, kuriame, na, objektas tarsi išimamas, panaikinamas.
Tu labai taikliai pavartoji žodį, būtent abstrakcionizmas, labai daug kritikų apie Beato Fūrerio muziką būtent atsiliepia kaip apie labai tokie abstrakčią ir visiškai neturinčią jausminio pagrindo, bet turinčią tokio abstraktaus kažkokio pasakojimo, kažkokio bruožų. Pasiklausykime dar vieną jo kūrinio ištrauką. Tai jo 2003-2004 metais sukurtas ciklas pavadintas labai labai paprastai. Trys pjesės fortepijonai, vokiškai tai skamba Drei Klavierstücke, ko yra daugybė, daugybė vokiečių, austrų, šveicarų muzikoje. Ir skambėjęs ištrauka iš pirmosios pjesės, kurią paskambins tas pats mūsų jau girdėtasis pianistas Nikola Hodgesas. Pakomentuosime kūrinį po to. Thank you.
Tai buvo epizodas iš Beato Fūrerio trijų piesių fortepijonui, baigtų rašyti 2004-aisiais, pirmosios dalies, skambino Nikola Hodžas. Muzika, kurioje, na, praktiškai du akordai. Medžiagos labai mažai, tačiau niuansų labai daug. Groti, skambinti, tai yra labai sudėtingas uždavinys.
Nes užrašyta ritmiškai gana įmantriai, bet paimkim tą dviejų akordų koncepciją. Visi sako, o kokia primityvi pop muzika, tik trys akordai. Čia du akordai.
Sutartinės du akordai ir ten visko užtenka.
Tai vat būtent, ir čia man atrodo kritikuot pop muziką, kad ten per mažai akordų yra nesąmonė, nes matom įmantrią muziką parašytą su tiesiog minutėj muzikos ir tik du akordai.
Na, man atrodo, kad tai tarsi tam tikra užuovėja tam autoriui, kuris mėgsta tokius perteklinius fokusus ir meistriškumą demonstraciją, nors čia ji taip pat egzistuoja. Jis naudoja įvairius rezonansinius tonus, nuspaustus be garso klavišus, jų grupės, akordus, kurių tarsi nesimato, bet kurie duoda keistą aidą ir keičia instrumento tembrą. Kaip jau minėjau, atlikėjui tai yra baisiai kietas riešutėlis, mažai kas to ir imasi, čia reikia labai daug kantrybės visą tai išmokti, tiksliai atlikti. Man atrodo, kad mums verta pašnekėti apie dar vieną sritį, kur Beatas Fūreris taip pat labai aktyvus, tai jo vokalinė muzika, juk jis parašė ir visą eilę operų, tikriausiai iš jų ir gyvena, nes jos statomas labai įvairiose šalyse.
Manau, kad apie Beato Fūrerio operas atskirai gal bus kokia proga apie vieną ar kitą pasirinkus pristatyti plačiau, bet vokalinė muzika tas tiesa, jo kūryboje užima labai labai svarbią vietą, tai dažnai atsiranda ar solistas, ar skaitovas, kai kada ir choras, tas choras nebūtinai dainuoja, garsiajam kūrinį fumais daugiau kalba, šnapšta, pasakoja. Tai rodo, kad labai svarbus tekstai, kuriuos jis pasirenka atidžiai. Ir štai jis sukuria seriją kūrinių vien choroje kapelą, kas, sakyčiau, yra labai tokia specialis rytis rašyti muziką chorui be pritarimo. Ir ta muzika orientuota būtent į mėgėjų jaunimo atlikimą. Ir štai galim pasiklausyti, kaip skamba Beato Fūrerio muzika, kuri skirta neva neprofesionaliam jaunimui.
Tai išeitų mūsiškiai dainų šventė, ar kaip čia?
Kažkas panašaus, sakykime, mėgėjų chorui, bet jie atliks Helsinkio kamerinis choras, diriguojamas Nilso Švekendyko, o skambės 2006 metais parašyta pirmoji ciklo Enigma dalis Enigma 1. Scorre, 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 scorre
Girdėjome Beato Fūrerio chorinę kompoziciją Enigma 1, sukurtą 2006-aisiais, dainavo Helsinkio kamerinis choras. Ir štai ši muzika tarsi aukštinkojama apverčia viską, ką mes kalbėjome lik šiol apie šį autorių. Mėgstanti begalinės perkrovas, įmantrumą, keistumą ir askezę. Juk čia girdime, na, ko ne tipišką Baltijos šalių chorinę muziką. Savotišką mainstreamą, kurio begalės parašoma Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, iš dalies Lenkijoje, Švedijoje, Suomijoje, na, visur čia aplink tą jūrą. Rami, minorinė, zirzeliuojanti muzika, labai elementarios tekstūros, be jokio įmantrumo.
Mes jau pasakėm, kad tai yra jo muzika skirta mėgėjam, bet man įdomiau ne tik, kad mėgėjam, bet kad jis pakeičia ir stilių. Jis adaptuoja, sakyčiau, stilių, kuris tarsi jo muzikoje iki tol taip visai net nepasirodė, arba gal pasirodė, kur šešėlių, kokiu mažu kampeliu, nepastebimai. Ir štai čia jis meto kortas ant stalo.
Aš sakyčiau, čia tiesiog pakeičia pačią geopolitiką savo muzikos. Jeigu viskas ten adresuota turtingai, briliantais kartais apsikaušiusiai visuomeniai, važinėjančiai jaguarais ir panašiom mašinom, gyvenančiai Šveicarijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, tai čia tarsi nusileidžiama į visiškai kitą sociumą, supaprastėjant, sunuoširdėjant ir rodant, kad, na, tarsi nieko čia ir išrasti neįmanoma.
Sakyčiau, atskleidžia Beato Fūrerio kaip kompozitoriaus tą tokį grinai muzikinę jo talento prigimtį. Vis tik tai jis gali parašyti.
Kai nori, tai gali.
Kai nori, gali visaip. Ir turbūt dar gali dar kitaip, jeigu jo kas nors labai primiktinai paprašytų ar užsakytų. Sakyčiau, Beatas Fūreris tikrai yra įvairia pusės ir įvairus kompozitorius pakankamai, ką parodė šitas kūrinys, o jo muzikinio teatro veikalai, kaip jis juos neretai vadina vietoj, kad pavartotų žanro pavadinimą opera, vėlgi sudaro tokį, sakyčiau, atskirą pasaulį, tu jau paminėjai, jų ne tiek mažai, jie statomi, jie tikrai turi to vyksmo, kurį girdėjome net ir jo instrumentinėje muzikoje. Galima įsivaizduoti, kaip jis gerai suorganizuotas tokiam didelėje teatriniai formai. Ir pats Beatas Fūreris kalba apie tai, kad jam sintezė menų bandymas susilieti muziką su kitais labai domina, labai artima ir čia mato labai daug galimybių. Ir štai 2002-2003 metais jis sukūrė kūrinį pavadintą Ilgesys, Begeiren. Tai yra muzikinio teatro veikalas, kurio libretas parašytas pagal labai įvairius šaltinius. Tai yra pagal Ovidijos, Vergilijos, Hermano Brocho, Cezarė Pavese ir Günterio Eicho tekstus. O libretą sukūrė Kristina Huber ir Wolfgangas Hoferis. Taigi turime tokį, na, sakyčiau, ne vieną istoriją pasakojama, kažkokį sintetinį, labai kompleksišką veikalą. Vien literatūriniai šaltiniai jau parodo, kad tai yra koležas toks įvairios prigimties, įvairios stilistikos literatūros veikalų.
Laidos pabaigoje ir girdime fragmentą iš minėtojo kūrinio Begeiren, Ilgesys. Šeštosios scenos dainuoja Petra Hoffman sopranas, Johanas Leutgebas skaitovas, vokalinis ansamblis Nova, o groja ansamblį Recherche, diriguojant pačiam autoriui Beatui Fūreriui ir antrajam dar dirigentui Nasirui Heidarianui.
Tai buvo Modus. Kalbėjomės apie šveicarų austrų kompozitorių Beatą Fūrerį.
Kalbėjosi, kaip visada, Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus per radiją arba internetu, visais jums patinkančiais formatais. Viso labo.